Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2-нче январ, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШнын Гуантанамо түрмөсүндө отуруучу татар кишиси Рауль Минхажевдин анасы АКШ президенти Барак Обамага үмүтүн үзмөй. Русияда гайыпсызга түрмөдө отуруп чыккан тожик жигити Европа киши хукуктары мекемесинде жеңүүгө эрişти. Түркия һәм татар дүйнөсүнөн жаңы айыл уймактары. Шулай ук бүгүн интернетте тапшыруулар алып баруучу Башкырт радиосу турунда да сүйлөрбүз. Башта дүйнө жаңылыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Дания полициясе Мөхәммәд Пәйгамбәргә карикатура рәсемнәр ясаган рәссамны үтерергә омтылуда 28 яшьлек бер кешегә гаепләү белдерде. Пакистандагы шартлауда халак булган кешеләр саны 95-кә җитте. Пхеньянда хөкүмәт яклы урам җыены узды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Дания полициясе Мөхәммәд Пәйгамбәргә карикатура рәсемнәр ясаган рәссамны үтерергә омтылуда 28 яшьлек бер кешегә гаепләү белдерде дип хәбәр ителә. Дания рәссамы 70 яшьлек Курт Вестергард аңа булган һөҗүмнән зыян күрмәде. Пычак һәм балта белән коралланган кеше рәссам өенә җомга кичен керергә теләгән. Хуҗаның чакыруы белән килеп җиткән полиция һөҗүм итүчене туктата алган. Данияның җирле полиция вәкиле Фриц Кельцен булай дип аңлатты. Без чакыру сигналын алдык. Урынга килгәндә шикләнүче кеше кошырга теләгән иде. Ул полиция патрулына һөҗүм итте. Аңа каршы полиция атырга мәҗбүр булды, дип сөйләде җирле полиция вәкиле Фриц. Полиция бу кешенең аягын һәм кулын яралаган һөҗүм итүче Аль-Кайда террор төркеме белән бәйле булган Сомали кешесе дип хәбәр ителә. АКШ президенты Барак Обама АКШ ычкычын шартлатырга тырышууда беренче тапкыр турыдан туру Аль-Кайда террор төркүмүнүң Ямендеги бүлүгүн гаепледи. 23 яшьлик Нигерия кишиси Детройтка бара турган ычкычта шартлаткан иде. Ул вакытта беркем да зыян күрмәде. Америка Кушма Штатлары президенты радио һәм телевидениедагы гадәти атналык чыгышында Умар Фарух Абдул-Мутталиб Ямендә Аль-Кайда тарафыннан күнегүләрдә әзерләнгән булган шартлаткычларны аңа алар биргән булган һәм аңа ычкычны шартлатырга кушкан булган дип белдерде. Бу һөҗүм өчен җаваплылыкны Аль-Кайда төркеме үз өстенә алган иде. Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Пакистандагы шартлауда халак булган кешеләр саны 95-кә җитте. Дистәләрчә кеше зыян күрде, берничә йорт җимерелде. Аларның харабәләре астында да кешеләр була ала дип хәбәр ителә. Интихарчы бомба куелган машинада волейбол уены барган мәйданга чыгып үз-үзен шартлаткан иде. Шартлау нәтиҗәсендә спортчылар гына түгел, җанатарларга да зыян килде. Полиция вәкилләре бу һөҗүмне оештыручылар шәһәрне үз контроленә астына алыр өчен халыкны куркытырга тели дип саный. Пакистан армиясе Талибан хәрәкәтенә каршы көрәш алып бара.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Шереметьево хаваланында милициянең өлкән лейтенанты үз-үзенә кул салган. Ул милициянең җирле бүлегендә эшләгән. Шушында ук иртәнге 9-да үз-үзенә аткан булган дип хәбәр итте Интерфакс агентлыгы. Аның үз-үзенә кул салу сәбәпләре билгесез. Оператив тикшерү төркеме тикшерү башлаган, үлемгә китергән мөмкин сәбәпләрне ачыклау бара. Милиция хезмәткәренең исеме әлегә билгеле түгел. Пермь өлкәсендә брала казага очраган. Пермь өлкәсендә Робинзон 44 дип исемләнгән брала казага очрады. Өлкәнең гадәттән тыш хәлләр хезмәтендә ул шимбә көнне төшкән булган бралакта бер генә кеше булган очучы исән калган дип хәбәр иттеләр. Очучының тәне пешкән, ул авыр җәрәхәтләр алган. Бралак җирле электротехник ширкәтенеке булган. Ул рөхсәтсез очыш ясаган булган дип хәбәр итте гадәттән тыш хәлләр министрлыгының җирле идарәсе.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Таҗикстанда 5 дәрәҗә тирәсен куәтендә җир титрәү булды. Үлүчеләр һәм яраланучылар турында мәгълүмат юк. Җирле хакимият вәкиле агентлыкларга хәбәр иткәнчә, зилзиләдән 2 төбәк зыян күргән, берничә дистә йорт өлеше ишелгән, юллар ватылган. Җир титрәү аркасында таулардан ташлар кыйылган, җир төшкән. Пхеньянның төп майданында бүген 100 мең кеше җыелды. Кешеләр хөкүмәтнең яңа елга планнарына теләктәшлек белдерер өчен урамга чыкты дип хәбәр ителә. Яңа ел белән бәйрәм котлавында Америка Кушма Штатлары белән мөнәсәбәтләрне яхшырту, Көнбатыш белән атом программасы мәсьәләсендә каршылыкларга чишелеш табу, яшәү дәрәҗәсен яхшырту турында тәкъдимнәр әйтелгән. Дөнья Кореяда хөкүмәтнең яңа елга планнарын яклауны күрсәтер өчен ел саен шундый урам җыеннары оештырыла. Оппозиция вәкиле Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы танылган хокук яклаучы Людмила Алексеевана тоткарлау өчен Русия президентының гафу үтенүен таләп итә. Бу хакта Правое дело фиркасы рәисе Леонид Гозман радиобызга биргән әңгәмәдә белдерде. Ул шулай ук Дмитрий Медведевның блогына язып калдырдым дип белдерә. Әмма сәхифәдә бу язу әлегә чыкмады ди мәгълүмат чаралары. Мәскәүдә Триумф майданында 31 декабрь кичендә оппозиция вәкилләре җыелган иде. Күчләп машинага утыртылган кешеләр арасында 82 яшьлек Людмила Алексеева да бар иде. Ул үзе гафу үтенүне көтми, милиция тыныч урам җыенында тоткарланган кешеләр алдында гайбын танырга тиеш дип әйтә. Алексеева хакимиятләргә урам җыеннарын рөхсәт итү аша гафу үтенергә тәкъдим итә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тапшырубыз дәвам итә.
Америка президенты Барак Обама 2009 елда Гуантанамо төрмәсен ябарга вәгъдә биргән иде. Төрмә ябылмады. Шуңа да карамастан, Чаллыда яшәүче Зөһрә Вәлиуллина АҚШ президентына үпкә белдермей. Элекке елларда Гуантанамо төрмәсеннән башка берничә татар тоткын чыгарылса да, Зөһрә ханымның улы Рауил Минхаҗев әлегә андагы бердәнбер татар кешесе булып кала. Зөһрә ханым белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты.
Чаллы кешесе Рауил Минхаҗев менә 7 ел инде Гуантанамо төрмәсендә тоткынлыкта. Американың хокук яклау оешмалары 2009 елда Рауилны иреккә чыгару өчен зур тырышлык куйды. Ләкин әлегә әллә ни үзгәрешләр күренми. Минхаҗев әле һаман да төрмәдә. Аның Азат ителү-ителмәү мәсьәләсе хәл ителгәнче, Рауилның Кубадагы Гуантанамо төрмәсен АКШның үзендә төзелгән яңа төрмәгә алыштыру ихтималы зуррак шикелле. Рауилның әнисе Зөһрә Вәлиуллина булачак вакыйга турында беркадәр хәбәрдар. Азатлык хәбәрчесе белән очрашу вакытында ул шушыларны җиткерде.
Рауль хакында ишеттем шунды яңалыкларына. Президент Американыка Обама үзенең штатында ясаткан икән төрмә. Хәзер 200-дән артык Гуантанамода утырган тоткыннарны шунда күчерәләр икән. Аннары инде шул төрмәдән балаларны карарлар кайсыларын чыгарырга, кайсыларын калдырырга. Шуны өмет итеп торабыз әле хәзер. Бу январь аенда правозащитниклар барырга тиешләр Равил янына. Алардан хәбәр әле юк. Шуның белән торабыз.
Менә соңгы хәбәрләр буенча инде менә шушы төрмәдәге яшәү, тору шартлары дип әйтәгә инде ниндирәк ансы белән хәбәрдармысыз?
Әйе, мин күптән түгел генә аның белән сөйләшкәнем октябрьнең 26-сында. Бик әйбәт әле ашаталар хәзер, футбол уйныйбыз ди, тормышыбыз хәзергә әйбәт дип әйтте.
Менә бит инде Барак Обама 2009 елда шушы Гуантанамодагы төрмәне ябам дип вәгъдә биргән иде. Менә шушы вәгъдә инде әллә ни үтәлеп бетмәде кебек. Менә шушы төрмә ябылмаганлыктан сезнең Барак Обамага аз гына ышанычыгыз кимемәдеме? Үпкәгез юк маңа?
Үпкәм юк. Нигә дисәң, бу төрмәне ябабыз дип сөйләшәләр. Аның өчен күчерәләр дә инде аны үзенең штатындагы төрмәгә. Үзенең торган, туган штатында төрмә ачып, шунда күчерәләр. Шуңа күрә үзенең вәгъдәсендә торырга тиеш.
Тохра ханым, менә билгеле булганча инде Рауил үзе дә менә инде чыгара калган очракта кайсы илгә барасын әле төгәл генә белмәде. Менә сез үзегездә инде төрле илләрне атадыгыз. Менә хәзерге вакытта инде шушы 2009 ел беткән вакытта менә бер ачыклык кердеме, нинди илгә китәр иде ул?
Ол турыда бір нинди ачықлық кірмәді, әлі өзіпіз білмейбіз. Нинди ел политический убежище берір.
Барак Обама 2009 елда Гуантанамо түрмәсі мәсәләсін хәл итә алмаса да, Уәлиуллина үпкә білдірмей. АКШ президентына шанышын юғалтмаған. Мәсәләнең тағын бір қиын яғы бар. Рауэльне азат иткән үшірақта аңа қойсы ил сыйыну урыны берер. Русия яғыда Минхажев язмышы білән қызықсына шикілі.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Наркотик саклауда гаепленеп 3 ел төрмәдә утырырга мәҗбүр булган 29 яшьлек таҗик егете Россия хакимиятен Европа кеше хукуклары мәхкәмәсендә җиңеп чыкты. Хәзер аңа Мәскәү барлык күргән зыяннары өчен 18,5 мең евро түләргә тиеш. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Таҗикстан башкаласы янындагы кышчылык фермасында мал табибы булып эшләүче Рахматулла Назаров күптән түгел кеше хуклары Европа мәхкәмәсенең карар нискасын алган. Ул барлык күргән михнәтләр өчен Русияне мәхкәмәгә шикаять иткән иде. Намусын аклау һәм абруен кайтару Назаровның беренче максаты булган. Миңа каршы кешеләр дә яныма килеп, без радиодан сезнең мәхкәмәдә җиңгәнне ишеттек һәм гафу үтенәбез кызганычка, без сезнең хактан ашар фикердә идек диделәр. Бу минем беренче җиңүем. Назаров беренче җиңүгә ирешкәнче 6 еллап вакыт узган. Аның әйтүенчә, 2004 елны Владимир шәһәрендә аспирантураны тәмамларга барлыгы 3 ай вакыт калганда, милицияны наркотик саклауда гаепләп урамда кулга ала. Төрмәдәге кыйнауларга, янауларга карамастан Рахматулла гаебен танымый һәм үзенең исемен аклау өчен Русияның төрле мәхкәмәләренә мөрәҗәгать итә. Мин гаепсез икәнемне белдем. Урыс тикшерүчеләре гаепле итеп күрсәтергә тырышса да, мин моңа каршы тырдым. Гаепсез икәнемә инану төрмәдәге катышкыч хәлләрдә түзәргә көч бирде. Ачлык, су җитмәү, башка бик күп авырлыклар күрдем. Укымышлы гаиләдә үсеп аспиранттан шундый дәрәҗәгә төшүем өчен хурландым. Бер генә ятак булу сәбәпле без 3-4 кеше кайвакыт чиратлашып йоклый идек, ди Назаров. Аның эше нигезендә мәхкәмә тыңлаулары 23 ай дәвам иткән. Прокурор Назаровны 9 елга хөкем итәргә сораган, әмма гаебен тулысынча дәлилле алмау сәбәпле ул 3 елга утыртыла. Европа мәхкәмәсенең сүзчесе Трасей Турнер Трецей туенча Назаров вакытлыча тоткарлау урыны шартларының начар булуын тикшерү эшләренең озак дәвам итүен шикаять итеп, Страсбургка мөрәҗәгать иткән.
The court found Russia.
Мәхкәмә Русияны кеше хуклары Европа конвенциясының 3-нче һәм 5-нче маддәләрен бозуны ачыклады һәм Назаровка зыян өчен 15 000 евро, ә барлык тотылган чыгымнар өчен 3500 евро түләү карарын чыгарды, ди Турнер Трес. Назаровның адвокаты Михаил Овчинников мәхкәмә карарыннан канәгать булуын белдерде. Ул карар чыгып 90 көннән соң Назаров үзенең акчасын ала алыр дип өметләнә.
Они могут заявить прошение о передаче дела большую палату для пересмотра. Но, как правило, это прошение крайне редко удовлетворяется. То есть мы, учитывая то, что судьи проголосовали единогласно за нарушение, у нас есть основания считать, что оно останется в силе. То есть это победа окончательная.
Ди адвокат Михаил Овчинников. Таҗик егете Рахматулла төрмәдән 2007 елны азат ителгәннән соң туган иленә кайтып иләнә. Хәзер алар кечкенә кызларын үстерә, әмма ул Владимирга килеп үзенең аспирантура эшләрен тегәлләргә тели. Гомумән алганда Русия төрмәләренә барлыгы 3500 Таҗикстан ватандашы утыртылган. Аларның күбесе наркотик саклау яки сатуда гаепләнә. Мәскәүдәге таҗик мигранты Сәйид Боев чыннан да мигрантлар арасында әлеге эш белән шөгыльләнүчеләр булуын яшерми, әмма күп очракта гаепләүләр нигезсез ди. Русия милициясе мигрантларның үзләреннән куркуын һәм шул сәбәпле зарланып йөрмәгән яхшы белә. Боев әйтүенчә, милиция канунсыз мигрантның гаебен дәлилләү һичкенә дә кыен түгел. Назаров Европа мәхкәмәсендә җиңүче беренче таҗик түгел. Узган елны Дөньяр Худороев Русиягә каршы мәхкәмәдә 50 мең евро атты. Ул 1999 2009 елның наркотик сату эшендә гаепләнеп кулга алынган иде. Тикшерүчеләр гаебен исбат итә алмаганлыктан 2004 елны азат ителде.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Босқысында ешеуші 1 миллион артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Икемеңде 2009 йыл Түркияда ашышларга мол булды. Түркиядагы ішкі саясатта милли ашшылыкларга хукуклар бирле башлады. Тышкы саясатта исе күршләре белән мөнәсәбәтләр шактый җайга салынды. Ләкин икътисадка килгәндә дөнья күләм финанс кризисы бу илне дә урап үтмәде. 2009 йылда Түркиядә булган мөһим вакыйгаларны Мәтин Корышмас барлап уза.
Түркиядә 2009 йылның сихерле сүзе һич чексез ачылыш сүзе булды. Төркиядәге газета битләрендә ел әйләнә демократик ачылыш сүзе бердә төшмәде кебек. Башта ул көрт ачылышы дип аталды. Аннан барлык сәяси ачылышларны бу сүз белән атау гадәткә керде. Мисал өчен, газеталар футбол такымнарының уңышларында хәтта «Үчлеге ачылыш» дигән баш исеме белән яза башлады. Ачылыш сәясәтенә өмет баглаучылар өчен исә бу сүз бары тик күрт проблемасына гына түгел, барлык тармактардагы ачылышларны, иреклекне, демократияны аңлата иде. 2009 елда күрт мәсьәләсен шешү максатында хөкүмәт илдәге ачылыкларга ишара ясады. Хәер хусусит ТВ каналлары арасында күрт телендә тапшыру ясаган канал булдыру илдәге ачылык халык күртләрнең мәдәни иреклеге өчен бераз соңарып булса да шактый зур ачылыш иде. Моннан кала премьер-министр һәм хөкүмәт җитәкчеләренең җумһуриятның төзелешеннән бирле һәм бигрәк тә соңгы 20 ел эчендә ачылыкларга каршы кылынган ялгыш сәясәтне тәнкыйтьләргә җөрәт итүе демократия һәм күрт ачылышында халыкның өметләрен аз да булса аклый алды. Урамдагы халык хәлләр инде элеккечә булмаячак дигән оялшан бер өмет белән яңа елга карый башлады. Ләкин хөкүмәтнең карарлы адымнарына карамастан, күрт мәсьәләсе көнүзәк мәсьәләгә әверелгән көннәрдә бер күрт партиясының ябылуы көтелмәгән вакыйга булды. Ачылыклар мәсьәләсе белән бер рәттән бу ел Төркия сәясәтендә иң күп игътибарны җәлеп иткән нәрсә Төркиянең тышкы сәясәте булды. Төркия күрше дәүләтләр белән еллардан бирле туктап калган, яисә күршеккә терәлгән мөнәсәбәтләрне җайлаштыру юлында шактый көч сарыф итте. Башта Әрмәнстан белән булган адымнар, артабан башка илләр белән бер-берсе артлы булган килешүләр ил эчендә булган кадәр шикилләрдә дә шактый аваз куптарды. Футбол матчы сәясәте белән башлатылган Әрмәнстан килешүе бар тек әрмән диаспорасында гына түгел, Азербайҗан сәясәтчеләрендә дә шактый каршылык тудырды. Төркия бер яктан Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне җайлаштырганда, икенче яктан Азербайҗанны күндерергә һәм үпкәләтмәскә тырышты. Әле ел уртасында гына тышкы эшләр министрлыгы вазифасына сайланган Илек премьер кәңәшчесе булып эшләгән Әхмәт Даутовның исеме Төркиядә генә түгел, чит ил мәгълүмат чараларында да еш эштелә башлады. Аның күргән сәясәтләре арасында иң тавыш куптарганы якын көнчыгыш стратегиясе иде. Аның әле министр булыр алдыннан төбәк турында язган китаплары һәм гамәлгә ашырган адымнарының халыкара медиада кайтавазы зур булды. Төркиянең ил эчендә демократик ачылышлар, әшиттә яңа тышкы стратегиялар мәшгуль иткәндә, бөтен дөньяны урап алган глобаль кризис Төркияне дә читтә калдырмады. Хәер, ил икътисадына начар күренешләр гадәттә газеталарның бары тек 3-нче сәхифәләрендә генә урын алса да, эшсезлек саны ифрат дәрәҗәдә артты. Төркия моннан электә зур икътисади кризислар кичергән иде. Хөкүмәт глобаль кризисның Төркиягә бик югынтысы булмавын әйтсә дә, моның иң зур тәэсирен халык күрде. Мәдәни яңалыкларга килгәндә исә, Төркиядә зур бер яңалык мәдәният министрының беренче тапкыр бер күрт филмына акча ярдәме күрсәтүе булды. Югыйсә күрт телендә медиа әсбаплары бар дик кичтә артыннан гына сатыла иде. Сүз Төркиянең көнчыгышында күрт авылына килгән яңа төрек теле укытучысы белән төрекчәне аңламаган күрт балалары арасында хәлне аңлата торган кино турында. Ике тел бер шанта деп аталган фильм илдеги күрт проблема һәм аларга каршы күрелгән элекке ялгы сәясәтне чагылдыра иде. Әлеге нәфис фильм һичшиксез караучыларга күрт инициативалары, икенче сүз белән әйткәндә очышлары һәм аның әһәмияте турында тагын бер тапкыр уйланырга этәрде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстаннан читтә булган төбәкләрдә милләтне, телне, гореф-гадәтне саклап калуда татар иҗтимагый оешмаларының керткән өлеше бәя биреп битергесез. 2009 ел Омск өлкәсендә татар милли хәрәкәте барлыкка килүгә, татар мәдәният үзәкләре, үзешчән сәнгать төркемнәре оеша башлауга 20 ел тулуны искә алу елы да булды. Омскедагы татар милли тормышына еллык күзәтү белән Розалия Сайганова.
Ел агымында милли хәрәкәт әллә ни үсеш алды дип әйтеп булмаса да, артка чигенү булмады. Көндәлек эшләр алып барылды, сабан туйлар үтте, татар телен өйрәнү буенча факультативлар оештырылды һәм эшләде. Балалар белән эшләүгә зур игътибар бирелде. Үзешчән сәнгать коллективлары уңышлы чыгышлар ясады, яңадан-яңа концерт программалары әзерләп тәкъдим итте, төрле дәрәҗәләрдәге фестивальләрдә, бәйгеләрдә катнашты. Өлкә һәм шәһәр күләмендә уздырылган чараларда үз халкының мәдәниятен күрсәтте. Башка бихисап эшләр башкарылды. 2009 елда берничә мең халыкны бергә җыючы чара Омск җирендә 2 елга бер үткәрелә торган өлкә сабан туе булды. Мәдәният министрлыгы дәрәҗәсендә оештырылган бу милли бәйрәмебез Тары районының Олы Уыш авылында үтте. 60 елдан соң быел 3-нче мәртәбә сабантуй өлкә үзәгендә дә үткәрелде. Шулай ук ул Тиверис, Тары, Большерище, Муромцево, Усть-Ишим район үзәкләрендә һәм кайбер авылларда да узды. Беренче тапкыр 1990 елда Большерище районының Яланкүл авылында оештырылган чара хәтер көне хәзер традициягә әверелде. Зиратларны чистарту, якыннарын, туганнарын искә алып дуалар уку өчен елдан-ел күбрәк авыллар бу изге чараны оештыра. Быел хәтер көне Большерище районының Яланкүл, Үләнкүл, Каракүл, Тосказан, Криводаново, Кузатау, Муромцево районының Инсез һәм өлкәнең башка кайбер авылларында үтте. Өлкәдә ике үзешчән сәнгать коллективы, Умырзая татар башкорт, фольклор һәм Наза халык ансамбльләре быел түгәрәк даталарын, 20 еллыкларын билгеләп үттеләр. Тары районы Олы Уыш авылы Дуслык ансамбле, Большерище районы Үләнкүл авылы Наза ансамбле Бөтенроссия фольклор фестивалендә түгәрәк уенда катнашты. Умырзая татар башкорт ансамбле Новосибирск, Тобольск шәһәрләрендә, Казахстан җөмһүриятенең Семей каласында төрле дәрәҗәдәге фестиваль бәйгеләрдә катнашып, җиңүләргә иреште, призлы урыннар яулады. Ел әйләнәсендә Татар дөньясы газете нәшер ителеп килде. Шунысы мөһим, аның һәр саны Омски татарларына гына түгел, өлкә үзәгеннән 600 чакрым ераклыкта булган татар авылларына да җиткерелеп тора. Татар дөньясы төрле юллар белән ерак-ерак җирләргә дә барып җитә. Бу хакта Калининград өлкәсе, Мәскәү, Кострома, Ханты-Мансийский, Тубыл, Казан, Үзбәкстан, Казахстан, Башкортстан һәм башка җирләрдән килгән хатлар сөйли. Мәгълүм ки, газетнең барлык чыгымнары бер кеше, милләтпәрвәр, ихлас күңелле эшмәкәр Тамир Әлембай улы Әлембаев җиркәсендә. Тамир әфәнде, бернинди икътисади кризисларга карамастан, сыкранмыйча, шыпранмыйча, үз милләте үсешенә инде 10 елдан артык даими рәвештә ярдәм күрсәтеп тора. Умырзая ансамбле дә беренче мәртәбә тулы составында Казахстанга Иртеш моңнары фестивалинә бара алуы өчен юл чыгымнарын тулысынча күтәрүче Тамир Әлембаевка рәхмәтле. Яш буынның эшләренә күз салсак, аларның да кул кушырып утырмаганын күрәбез. Авыл районнарда эшләүче үзешчән сәнгать коллективларына хәзер яшьләр кушылып тора. Шәһәр мөхтәрияте каршында эшләүче ялкын оешмасы яшьләренең күпчелеге ансамбльдә шөгыльләнә. 2009 елда алар төрле дәрәҗәләрдәге фестивальләрдә, конкурсларда катнашып, җиңүче дипломнарына ия булдылар. Ялқын яшләре быйыл мин татарча сөйләшәм, шәк-шәк бәйрәм акцияларын үткәрде. Ел әйләнәсендә ял кишәләре үткәрүдә дә, әле генә уздырылган яңа ел кишәсен оештыруда да яшләр актив катнашты. Ә инде күңелсез хәлләрдән беренче чиратта татар телен укыту тырышыдыр. Омск өлкәсендә 64 татар авылының 22-сендә генә төрле дәрәҗәдә туган тел укытыла. Кайсы мәктәпләрдә факультатив рәвештә һәм берничәсендә генә фән буларак. Ләкин шунда да укыту элекке 3 сәгать урынына 1-2 сәгатькә төшеп калган. Аның каравы Омскида быел татар теле 3 урында укытыла. Өлкә мөхтәрияте каршында мәгариф белем үзәге эшли. Онда татар теленнән башка төрек теле һәм тарих дәресләре алып барыла. Шәһәр мөхтәрияте каршында 2 урында өлкәннәр һәм балалар өчен аерым татар теле дәресләре алып барыла. Аннан тыш өлкәннәр өчен тарих һәм дин дәресләре укыту оештырылган балалар Өмет студиясында җыр һәм бию түгәрәкләрендә шөгыльләнәләр. Тагын бер югалту 2008 ел ахырында кризис сәбәпле вакытлыча дип туктатылган Сәләм радио тапшыруы әлегә тергезелмәде. Әйтеп үтик, Иртеш дәүләт телерадио ширкәтендә 20 елга якын татар телендә алып барылган тапшыруны тергезү мәсьәләсе әле дә хәл ителү өстендә. Һәм тагын бер чара, шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте быел бүгенге көндә тергезелеп килүче Омски ныгытмасында күргәзмә оештырды. Бер ай эшләгән бу күргәзмәдә якынча 6000 кеше татар мәдәнияте, татарның үткәне һәм бүгенгесе белән танышты. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар драма театры артистлары яңа ел бәйрәменә балалар өчен Аманулланың мактанчык әтәш музыкаль әкиятен әзерләде. Кышкы ялларга Оренбурга баручылар бу көннәрдә ул тамашаны карый ала. Моннан тыш авыл балалары үзләре дә авыл районнардагы яңа ел тамашаларында күпләп катнашты. Өлкәдәге яңа ел тамашалары турында хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Яңа ел алдыннан Оренбург урамнарында 400-дән артык чыршы куелды. Үзәк чыршы Совет йорты каршында урнаштырылды. Ул бозаулык наратлыгында махсус үстерелгән 350 зур наратлардан җыелды. Шулай ук 2 миллион сумга төшкән яңа ел чибәре шәһәрдә бердәнбер әйләнә торган чыршы санала. Әлеге хакка лазер-шоу һәм фейерверклар белән меңгә якын утлар уенчыклар да керә. Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татары дәүләт драма театры артистлары яңа ел бәйрәменә балалар өчен Аманулланың мактанчык әтәш әкиятен әзерләде. Ике бүлектән торган мюзиклны театрның яш артисты Гөлназ Абдуллаева сәхнәләштерде, рәссамы Наталья Крамер, композиторы Алмаз Имаев биюләрне Россия Федерациясының атказанган артисты Сергей Тишков куйды. Спектакльдә театрның яш артистлары уйный. Әлеге әкиятне Оренбург тамашасыннан башка төбәк шәһәрләренең районнарының балалары да карый алачак, диде яш режиссер Гөлназ Абдуллаева.
Яшьләр катнашалар, без алды хәзер бер артистны Руслан Хафизов менә шул рольдә әтәш, шул минем белән укыган Матуритов хәзер эшли бездә. Рита Сагитова инде, Илфат Гумаров. 6 кеше бар.
Менә бу спектакльне театрдан башка кайсы якларда күрсәтәсез?
Алла берсенәсе булса, Солляска барырга тиешбез, шуннан Абдуллина.
Бөтен каникул буенча инде. Репертуарда калачакмы?
Булачактыр. Матур спектакль ул балаларга ошый.
Әлбәттә, Кар кызын, Кыш бабайны яш артистлар уйный, диде Гөлназ Абдуллаева. Ә менә авыл мәктәпләрендәге чыршы бәйрәме тамашасын югары сыйныф укучылары башкара. Мәсәлән, Сакмар районы Коргалы урта мәктәбендә берничә ел дәвамында Кар кызы ролен 10нчы сыйныф укучысы Әлфия Усманова башкара. Әлфия әлеге елны районның иң сәләтле укучыларына гына тапшырыла торган грантка ия булды.
Миңа грант бирделәр, әйбәт укыган
өшін, хам активны болған үшін мәктәптә грантның номинация научно-исследовательская деятельность болды. Алдағы елларда физика район олимпиадаларда участвует кәнем, шуа урыннар алды мені, хам башқа түрлі олимпиадаларда участвует тем, алардан да урыннар алған ем. Елда бір милер аны бір кішке, бұлтыр мені біздің мәктәптен екі ұқшы алды, Бадал Фринатман, Зигдулин Альфре. Бұйылысы менені. Районда бұйылы алдық дүрт кіші, а бұлтыр алғанлары үш кіші.
Сен бүгін қор қызы болып кейінген еді. Шыршыларда, башқа сыныфларда ашылай кейіндің
ме? Әйе, қор қызы болдым. Ертегі бір сүкінгі клубта біздің өзі-бізді қор қызы болды.
Кімдің шыршы бәрімі қызығырақ өтті?
Өзіме ені, өзімнің терәдәңілері қызығырақ болды ені. Шынке бүлінің класташларым білен болды, менің бүтін яратқан епташларым білен болды. Әбәлекелерді зор опайсыман ерді мені мен анда үтінсіне бұлышып.
Дискотека болды, ешлер түркімнен келдер Марин бұрдан?
Е, бік әйбәт дискотека болды, қоладан келділер. Бік көңілі болды, тоташы жыларда болды, бейімеген тотар мағаларын бейіттік. Бік көңілі болды, бізге бік қышады, бейулер өзілер біліп келгендері. Тек шу қор қызы болан қыш бабайына бізден болды.
Бірінші тап қор қызы боласың?
Йоқ, мен қор қызы 2008-ші елі олдан да болған ем. Өзі біз 10-ші класс, ол традиция болып келе, 10-ші класслар зор өйтіп, яңа болып кәрелер, шында да мен болды мен. А былай, олдағы елларда мен түрлі-түрлі геройлар болып кене.
Шайдамысын қор қызы болып кейінірбе?
Үсті, ауыр, былай өзіме ақшы.
Юғары сыныфларда яшлік есімлі үлкі тотар, яшләрі ұйышмасы ярдамында тотар дискотугінде өткергенлер. Дискотугте бейімеген егітлеріні де бейіттік дейді қор қызы Альфия Османова. Жер бейілерге келгенде балаларының барысына да Гүлфия Бадалова башқаруында жер ұшады. Тик мәктәп шыршы тирәсендә әйләнүдән әлеге елны Соқма районы үргешебенле мәктәбе балалары мәхрүм калды. Каты суыклар вакытында 40 ел элек төзелгән мәктәп диварларында ярыклар барлыкка килү сәбәпле алар өчен мәктәп ябык. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Моннан бер ел элек Уфада эшләп килүче һәм башкортча, татарча эшләүче музыкаль радиоканал интернетта тапшырулар башлаган. Инде нәтиҗәләр ясар вакытта җитте. Башкортстан дәүләт радиосының баш мөхәррире Тәнзилә Үлмәсбаева белән шул турда сез перәвез тапшыруында әңгәмә тыңларсыз. Ул интернеттагы тыңлаучы белән FM тыңлаучыларының аермасы, зәвыклары төрле булуы турында да бәян итә. Тапшыруны хәбәрчебез Гамил Нур әзерләде.
Сезнең белән вакыт булганда Уфада Башкортстан ягындагы башкорт телле сайтларга да кирип чыгабыз. Бүген көндә башкорт телендә һәм шулай ук Башкортстандагы башка телләрдә хезмәт күрсәтә торган Юлдаш радиосының сайфасына кирип, бүген көндә интернет кулланучылар тарафыннан иң еш тыңланыла торган моңлы көйләребезне, җырларыбызны ишеттерә торган радиога тап булырсыз. Мөмкинлек булды шушы үзенчәлекле Юлдаш радиосына бәйле булган ханым белән танышырга.
Башкортстан радиосының Юлдаш каналы.
Тәнзилә Үлмәсбаева Башкортстан радиосының баш мөхәррире.
Башкортстан радиосының баш мөхәррире булып эшлисез. Шул вакытта менә аеруча тыңлаучылар арасында Юлдаш радиосы популяр булып китте. Бу радио турында күбрәк мәгълүмат бирә алмассыз микән?
Аңгарым, һезгә мутлак Юлдаш радио хакында. Әлбәттә, әлеге вакытта Юлдаш радиосы безнең Башкортстанда гына түгел, гомумән Татарстанда, Себер тарафтарында, ә инде дөйем алганда, бәлки без үзебез әйтмешләй, бөтә галәмдә тыңлайдыр. Ни өчен? Чөнки әлеге вакытта уның эфирга сыгау дарьяһы бик киң. Без FM форматтагына бит. Әлеге вакытта бидән мөмкинлекләребез бар катнашкан кундарда эшләргә һәм һед әйткәнсә онлайн эфир бар бидән. Моны инде бидән үдебезсендә яңалык, чөнки бид онлайн эфирда күптән түгел эшләгән эшләйбез 1 ел самагы һәм шул вакытта бидән сайтында төзелүенә 1 ел тулмай 2009 елның 1 гыйнвардан сыга башланды. Ни өчен шундый мөмкинлекләр күсергә кирәк дип таптык? Бу миңгә түгел фикерем, бидән итәкселетең, бидән иҗади төркемнең дә фикере, заман талабы. Заман алга табан бара. Кимәк, онлайн сайт булдыру ул заман талабы һәм бүген күпләр һәм бик күптәр дөньяла та ошо юнәлештә радио тыңлый. Радио алгы тараша түгел.
Алло, алло. Юлдашмы бу?
Әгәр дә бүген сайтка килгәндә, уны әлеге вакытта 2 генә кеше әдерле. Бу әлбәттә бик аз. Итәргә кирәк, сайтты караучылар байтак, бит көн һайын барлап барабыз. Кем карап сыга, ни өчен карап сыга, нинди максат белән һәм ундагы фикерләргә һичкет колак алып барабыз. Безнең әдәләүчеләребез бер мөхәррир һәм техник мөхәррир. Ул инде сайтты бидәле шәһәтләргә карай һәм бер мөхәррирдән генә барса килгән сорауларды, фикерләрне туплап барлап барырга мөмкинлеге дә итмәй. Һәм әлеге вакытта без үзебез өчен аерым редакция асу үтендә эшләйбез. Бу редакция һич шикһез күбрәк мөмкинлекләрне үз кулына алсак, әйтәйек, булган сорауларга ыңгайлыгында мәлендә генә җавап биреп бару, шул вакытта туранан-тура бәйләнешкә чыгу һәм озак көттермәй генә тыңлаучыларыбызны тура эфир чыгару мөмкинлеген дә караясак.
Тәҗилә ханым, шулай да тыңлаучылар башка радиолар белән чагыштырганда техник мөмкинлекләрегезнең яхшы булуын искәртәләр, тавыш бик яхшы ишетелүен әйтәләр. Моны ничек тәэмин итә алдыгыз?
Уның миңа калса бердән-бер сәбәбе Юлдаш дәүләт радиосы. Һәм әлбәттә дәүләт үзенең радиосын мөмкин тикен сифатлы чыгару өчен барында эшләй. Безнең әлеге мәлдә без бахтым яханыга инде мөмкинлекләребез инде әйтә. Мөмкинлекләр ике яклы бит инде. Финанс мөмкинлекләр безнең тулыһынча тәэмин ителгән. Безнең бернинде мохтаҗлыгыбыз юк. Ә инде техник мөмкинлекләр әйкелгәндә, бәлки, әлеге вакытта кыенлыклар бардыр. Тәҗрибә әлбәттә эшләй-эшләй генә киләсәк. Без Алла бирһә, Ходай кушса, үзебезнең мөмкинлекләр белән тыңлаучыларыбызның теләген исәпкә алып, киләһе елдан киңрәк дарьяларга чыгырбыз. Киңрәк мөмкинлекләрне исәпкә алып эшләрбез.
Урал төбәгендә дә шул сәптән Башкортстанда гына түгел әлбәттә, Татарстанда да Юлдашның кыска дулкыннар яисән ФМ аша тоталган кешеләр бар. Ул тыңлаучылар зәвыгы белән онлайн тыңлаучыларның зәвыгы аерыламы? Сезгә интернет аша тыңлаучылардан килгән сорауларда аеруча нинди темалар ярылып ята?
Мин шәхсән үземнең фикеремне әйтергә теләйем. Аерыла әлбәттә, һәм миңа уның аерылуы охшап та әйтмәй. Ни өчен? Әгәр дә ки безнең Башкортстан тыңлаучылар күбрәк проблемалар әйбердәргә бастым яһа, инде социаль юнештәге һораулар бирһә, безнең ситәге яисә Себер тарафтарындагы, Мәскәү тарафтарындагы тыңлаучыларыбыз күбрәк сәлам җибәреп кайтып кала. Бу бәлки улар өчен бик мөһимдер, чөнки сит тарафтарда кеше туганнарын, якындарын, туган телләрне хакына шуңында да бәйләнер.
Алло, юлдашмы бу?
Бәлки, эфирда эшләүче кеше буларак күбрәк менә уларда борчылган мәсьәләләрдә ишетәләрне, уларга нимә кирәк, уларның мохтаҗлыгы нимәлә, уларда туганнарының нинди мәсьәләләре борчый, шул хакта ла үзләренең фикерләрен җиткерәләр, шул ук вакытта безнең канал сифатлы эшләйме, нинди тапшырулар бар, нинди дәрәҗәдә кирәмәй, сит тарафтарда яшәүче тыңлаучыларыбыздан менә шундый фикерләрдә ишетәләр. Чөнки бездә сифатлы музыка күп, сифатлы алып баручылар җитәрлек, без мөмкин тиклем яхшырак эшләргә тырышасак, бат киләчәктә шулай буласак, яңа музыка буласак, искләрне онытмаясак, бу һичшикһез сифат өстендә эшләячәк. Шул ук вакытта тыңлаучыларыбыз бергә ошо сифатлы эфирне тулыландыру яһәтеннән үзләренең фикерләрен әйтеп килгәндәр дигән теләген белдерәм.
Рәхмәт, Тәнзилә ханым. Без бүген Пәрәвүз тапшыруындан, бүген интернетта безнең моңлы җырларыбызны тапшыручы онлайн тыңлаучыларның ихтирамын яулаган Юлдаш радиосы аның сәхифәсе yuldash.ru yuldash.ru килеп чыкты. Һәм шул радионың җитәкчесе Тәнзилә ханым Улмасбаева белән сөйләшеп утырдык һәм аның белән әңгәмә вакытында кызыклы гына бер проблема, фикер ачылды. Әйтик, интернетта тыңлаучылар, беренче раталар, чит төбәктә яшәүчеләр күбрәк үзләренең шәхси зәвыкларына туры килгән җыр сәлам сорап язалар икән. Бу башка радиоларга да хас. Ә менә Башкортстанның үзендә яшәүчеләр исә күбрәк икътисади, социаль һәм хәбәр темаларына кызыксынып сораулар җибәрәләр икән. Шулай итеп, Башкортстандагы икътисади, сәяси, хәбәр темаларына булса да, моңлы җырларын ишетергә теләсәгез дә, татар, башкорт, урыс телләрендә тыңларга теләсәгез дә, сез аны рәхим иттереп тыңлый аласыз. Рәхмәт, Тәнзилә ханым.
Хөрмәтле кардәшләр, дуртар, тугандар, бит һезнең һәр кайгыгызны ихлас күңелдән яратып кабул итәбез. Сезгә ихтибарыбызның кайнар сәламнәребезне көндән-көн йеткереп торабыз. Безнең менән калыгыз. Улдаш каналы һезнең өчен эшләй. Исән һау булайык.
Җавап көтәм. Сәлам менән.
Юлдаш радиосы үрнәгендә тәрәкъятның дәвам итүен, радионың интернетка керүенә дәлил булды. Сау булып торабыз.
Яңгыр тимәй, халкым тимәй. Юлдаш илә, юлдаш илә. Иртә таңнан, искә кадәр. Бармай калмай юлдаш илә. Яңгыр тимәй, халкым тимәй.
Кемеңдә 9-нчы елда Азатлык радиосындагы Кызган таба яшьләр тапшыруының 50-дән артык язмасы эфирга чыккан. Анда нинди генә темалар күтәрелмәгәндә, кемнәр генә кунакка килмәгән. Бу 2010-нчы елда тәүге тапкыр эфирга чыгучы Кызган таба тапшыруы үткән елга нәтиҗә ясый. Куелган максатлар шыңга ашканмы? Табада кемнәр кызарга өлгергән? Ел йомаклары белән яшьләр тапшыруының авторы Рөстәм Исхакый.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Let's go! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, хөрмәтле кызган табаны тыңлаучы яшьләр, абзый апалар. Шулай дәртле итеп башлыйк әле яңа елдагы тәүге тапшыруны. 2010 ел актив үтәр, Алла бирса. Бүген кыскача гына 2009 елга нәтиҗә ясарбыз һәм былтыр чыккан тапшырулардагы кызыклы геройларны ишетә алырбыз. Кыскача әйткәндә 2009 ел кызган таба өчен бик тә уңышлы ел булды. Бик күп темалар, юмор, сәясәт, күңел ачу барсы да бар. Кызган таба тапшыруларын перәвездән эзләп, суыртып алып тыңлаучылар да бермә-бер артты. Мең сүз сөйләгәнче бер яхшы эш хәерлерәк ди халык мәкале. Әйдәгез әле кызган таба тапшыруын эшләгәндә булган кызыклы мизгелләрне тыңлап китик, чөнки аларны сез эфирда ишетмәдегез әле.
Мин гөрналышкага барыр идем.
Һәм шаңгы шаурыйммы?
Сноуборд.
Яратасың?
Әлбәттә.
Карда кызларны батырга яратасыңмы?
Рөстәм. Статья. Кешене каядыр батырырга.
Юк, гафу итегез. Төзәтеп җибәрәм инде.
Әллә нинди сәер уйлар бүген, сәер егет.
Кара атып уйнарга яратасың.
Әлбәттә.
Икегез дә футбол гисләре. Һәм инде берничә университетта эшлисезме? Әй, оқыдығы.
Рысты. Әй, үшкені, нәрсе болды сені. Рысты, мейді, сен өзің шәрсі тұрмышың тұрда сейлеп кетәлі, бізге да қызық емесің біл? Сөйтті.
Мен бұйдат, ерікілі.
Кім?
Кеумәгі.
Кеумәгі. Әхі.
Инде хәзер яшьләр тапшыруының 2009 елдагы уңышлы эшен дәлилләүче язмаларны кызган табада катнашкан кызыклы билгеле геройларны тыңлап китик.
Шунсы әзерәк кенә хәзер бүгенге көндә сөендерә инде менә урысларның да ничектер тартылу бар. Татарча «Что сказал ты, как сказал, как это получается, нәрсә соң әле бу» дип шуларны сорап, бер-беребезгә аралашабыз инде. Мин үзем шулай шушы менә авылдан, Арча районыннан килгәннән соң башта куркып, ялварак кына җирдем. Ничегрәк нәрсә дип әйтергә, кемгә ничек бәрелергә икән дип мин бүгенге көндә мин уйлап җырым. Нишләп мин шул вакытта тел сындырып урысча сөйләшеп җырдым икән, рәхәтләнеп татарча сөйләшмичә дип. Бүгенге көндә дә менә русча даже миннән сорасалар, мин башта әйе таң Мен деп, мәсәлән, инде шулай, әйе, шулай тирәп кенә татарча сырап куям башта.
Хатларыңны алам, юксын удан яна.
üzülüp yaratam Qayt indi qayt canım Azaplama yuqa Yandırma güdürme Tüzer xəl yuq başqa
Anla yürəgimini Anla yürəgimini Bütünəm yollara Qarşı kilməyindir
Hazır yələni bittin indi şul sözgə bik модный сөзі ол бұйылғы 2009 жылының ең модный сөзі ғадатта бетінде нендейдір модный киімнәр бұлай ма бұйыл немене ең модный сөз болып кірді ол бір әкімнен бір ән сасырасаң ну неше қайлар ну кризис енді кризис бізге кризис не пошел
біз бұлдырамыз алла берсе бек зор сәлем қазанға мәскеуден диджей райктан
Кересенче кризис елында бізге менде музейға ол кризис бір қорағанда теге халық іздеп зорланып болмай. Әлбетті зорланып отырға болайын дұл тек кіші келмейді. Бәкен түрлі юлларын табалар мені ол проектлар бетін юқтағынан шығарыл мен жұтып халықны жәлі бетір үшін ғарати болмаған формада үшті өрі үші. Шыған көрен мәктеп ұқшылары ұнсы келелер.
Ешлер көбірек мі, үлкендер мі көбірек келе?
Әлбетті ешлер де үлкендер де көбірек келе. Қазір біз соңғы жылдарда туристік фирмалар ілі әшілі башладық. Олар енді шет елдерден бик көп келелер. Шуның өчен төрле кызыклы акциялар уздырабыз. Бу инде менә спорт белемлек яшәү рәвеше елыннан менә спорт командаларын әйтеп үтергә мөмкин.
Кризис шәрында киресенчә халык рухи ризыкка әйе.
Қалған уақытта яшлігіміз шында өтті десең де болады.
Неше жылсыз қазір Камалда? Мына Камал бинасында шаулайсыз.
5.
5-ші жыл жылдай.
Мына бұл уақыттар дейдің алмас таныстырып кетігіздер өзіңіздің үстемешлер турында.
Сол яшлар тоқталыштан да енді анары түрлі өзіміздің мұстақил ішлеріміз бар. Түрлі рекламалар жаздыру десең ме, әкетлер жаздыру десең ме?
Райл,
мен енді театрда ойнаймын, жырлаймын енді.
Yazların qayta sanduğaş, üzülüp sayırar tal bulğaş. Qarmun alıp jırlar jırlayım, zarlı mınlı jan bulğaş. Qarmun alıp jırlar jırlayım, zarlı mınlı jan bulğaş. Qarlı buranı kümerinde, baxşa gülüm üstede, Күңілім еш ақарлардай, шал шешіме түрсе де. Қарлы бұраны көмәрінде, бақша гүлім өссе де. Күңілім еш ақарлардай, шал шешіме түрсе де.
Бек зор рахмат егетлер, бізді қонақта болды. Алмаз Гәрәев хәм Райл Шамсуаров.
Әңгемен алып барды Рүстем.
Һәр кеше, яшмы, өлкән яшьтәге кешеме, китапханәгә, монда китап кибетенә барып, нидә булса китап алсын, аның беренче битен булса да укып карасын нидә диясе килә. Ә беренче битен укыган кеше инде аны ахырына кадәр һичшиксез укып чыгачак, иң мөһиме укый башларга гына кирәк.
Һәм инде синең үзеңнең дә иҗат җимешләрең монда бар, таныштырып китәле, сөйләп китәле.
Фикерләр койнаган казанга уй дигит тамчысы салам да төбәлеп җаваплар читенә дөресен таба алмый интегән. Буш сүзләр чайкалган табага булышчы сарымай табарга. Кыздырсак иң гадел сүзләрне. Кайнарга берәрсе. Түзәрме? Соңгарада безгә ияре башлады фикерле һәм милләт өчен янып тора торган яшьләр. Мен үзем дә шаккатам һәм сыкланып карыйм. Алар милләт өчен янып торалар.
Оттан йөри беләсеңме диделәр, мәтәм беләм. Баянда уни беләсеңме, мәтәм беләм. Татар телен беләсеңме, мәтәм беләм. Һәм сериалда уни башлаганда бер нәрсәсен дә белмим икәнеңне аңладым. Чөнки татар теле шундый матур, шундый бай.
Ләкин син барып йөреп чыктың бит анда, уйнадың.
Уйнадым, бөтенсе дә ярдәмдә. Ортада йөрдем, баянда да уйнадым.
Мен бүлдерәм инде. Ә кем иләткәндә сиңа баянга күпмедер уйнарга һәм атта йөрергә син кайсы авылга кайтып йөрдең, кайсы районга кайтып йөрдең?
16-нчы музыкаль мәктәбен бетердем, баяндан. Һәм Та шабырға дебәті үйретті енді ауылда. Пішән шабырға да қамы тамағы. Ана бабайым пішән шабырға да отта да ерілге де енді мотоциклда да ерілге үйретті.
Мен Хоза
Рахматова Селишат кызым. Беренче сыйныфны тамамладым.
Кайсы якта шу актанышның үзеннән мисен?
Актанышның үзеннән. Мин җырга йөрим. Шигырьләр сизләргә бик нык яратам. Юмористикасын бигрәк тә.
Һәм инде Әбри Хәбриев ул инде юмор шоу тапшыруын алып барышасы гомумән шундый юмористик тапшырулар алып барышасы гомумән әйе бит Әбри.
Юмор җанлы кеше дип әйтәм.
Юмор җанлы кеше әйе.
Татарда юмор бар. Ник дигәндә, бар теләсән инде бер авылга, республикабыз күләмендә әйе бит. Һәрбер авылда бар бер мәзәк кеше. Шушы мәзәк кеше үзенең халкы белән, үзенең рәвеше белән, үзенең сөйләшүе, тотышы белән әйе бит, үзенә күрә үзенчәлекле бер юмор тудыра. Татарда юмор гомер-гомергә булды, чөнки юморсыз бернинди милләттә яшәй алмый. Һәр бер милләтнең үзенә күрә үзенчәлекле бер юморы бар. Сугаларында һәр вакыт билдән түбән юмор дип.
Әйе.
Ләкин күпме генә сөксәләр дә, күпме генә инкар итсәләр дә, концертта шул билдән түбән юморны күрсәтәсе икән халык шаркылдап, рәхәтләнеп көлеп утыра, аннан соң кайтып ятты дайверлар сөйләделәр дип суга инде безне. Ләкин күпме генә сөйләсәк тә, халык барыбер билдән түбән юморны ярата. Әлбәттә без шушы төрдәге юморны ничек тә булса юкка чыгарырга тырышабыз, әйе бит, аны кулланмаска, кыстырмаска тырышабыз.
Рәхмәт мине искә алганыгыз өчен. Мин бер каядыр югалмадым. Бер ел дәвамында Мәскәүдә яшим. ГИТИСта укыйм. Драма театры һәм кино актеры факультетында.
Ничәнче курста син күпме укыйсың калды әле?
Мин беренче курсны әле генә бетердем, тәмамладым.
Әле
3 ел калды.
Ә менә Казанда нинди эшләр бетереп йөрисең? Ял итәсеңме, каникулдамы?
Ой, Казанга килгәч мин хәзер монда тик утырмыйм. Интервьюлар бирәм. Фотосессиялар булды, әйе, яңа җырлар сайлыйм.
Әйе, молодцы, потому что мы татары, т и мы можем.
Без булдырабыз.
Мақтанып, яныбызда ерсән Бүтәннәрді мысқыл итеп Сен өзіңі өстә қойсам Мұнда сенің орын түгіл Мұнда бары біздікілі Саталарның бірден күшін бар жерді де біледі Әйде бейрек Біздің білен тұқтама Ойғыларын оны Орта қалсын ойлама Сағыш кірді көңіреме Кешегіден қалған сөздер Бүгін біздің кешеге Мұнда бары біздікілі
Әзірек
агрессивныйрақ стиль Келешекте де бәлкі стиль шындайрақ болады деп ойлаймын.
Россиядә бик күп милләтләр яши бит. Шул милләтләр арасыннан татар милләтенең җырын сайлап алу турында үткәргәннәр дип. Әлбәттә инде шуны аңлап алгач, дулкынлану да булгандыр, уйлану да булгандыр. Ләкин анда барып кайту ул бик зур тәҗрибә алып кайттык. Анда менә ничек әйтергә инде башласак, сәхнәнең ничек бизәлеше, ничек анда ул төзелгән. Менә без карыйбыз бит инде Россия каналларыннан гөл дип янып тора ул сәхнәләрен. Ничек анда ул светодиодный утлар үткәрелгән. Карап тора Анда вот пластмасста лампочкалар гына да бер нәрсә юк бит аны. Шундый итеп төзелгән ул. Сахна гөл дип янып тора. Анда чыккан һәрбер артист чәчәк кебек балкып китә.
Хөкүмәт башлыклары алдында чыгыш ясаган егет, сәләт проектларына бик актив катнаша. Альберт Шакиров дигән егет, Әтнә районы егете.
Сәясәттә беркайчанда болай гына килеп кергән кешеләр булмый. Алар һәрвакытта да иң астан башлап, гади шундый чиновник буларак башлап, бөтен аппаратны айкап чыккан кешеләр. Алар һәрбер уровеньдә, һәрбер дәрәҗәдә кемне нәрсә эшләгән, нәрсә белән шөгыльләнергә тиеш икәнен беләләр.
Бернинди субкультурага да карамыйбыз без. Панклар да түгел, металлистлар да түгел. Чөнки субкультура инде ул ниндидер бер кысалар тагында. Артур белән үзем дә күп сөйләшеп утырган бар. Мәсәлән, музыканың кырлары бик күп, тирән ул, биек дә ул. Шуңа күрә мин прогрессив рок дигән бәлки шундый атама кертергә кирәктер.
Шулай кертеп торайм. Сез милли җанлы егетләрме?
Әлбәттә.
Әлбәттә.
Без Актаныштан. Актанышта 100% бөтенесе татарча яшәгән. Актаныштан күчеп киткән өчен мин аңламыйдырмын әле. Татарларны кысалар дигән мәгънәне сүзләр булып килеп. Әйе, аңламый дим, шуның татарлыгын кысалар.
Әлбәттә татарлык бар, ләкин бит инде Америкада татарча сөйләшеп, ерак идем булмас. Татар теле минем гомумән тел чыкканда ул татар теле белән чыкты. Мин рус телендә бер генә сүз
сүзіні де білмейдім. Мені әті білән әнесі әдікке әліп кәшкіне, 4 яшымда мен бірінші сөзім ол руша иранген «убью» деген.
Мені сіз тіресіде қойтып тұрыр едегіз бұл? Кімді қозанға кейті қолаға яшысы келеді?
Мен ауылда қалар едім.
Бұл ерікін фикір, ерік ауылда қалар еді тілеші райымда.
Менінде мені әгерлеген, менім қозанға кетірге тілеген болса, бұл қозан дәулет, әйткені біші гуманитар педагогик университетінде шеттен тұрып оқымас едім. Мұнда тілешіде мәдениет жұртында ішлемес едім. Менім бек алай дұрысыңын әйткенде қолаға кетіп, манда шесім келмей.
Мен айтылар сенің төменсінікі тапшыруын әбілер қора екен. Бек яратып, біз мұға шатладық, шынки әбілер ол біздің білгенігі ше Сарафан радиосы, хан бізге бек яқшы рекламы ясап яталар екен. Онықларына міне, сенің төменсінікі тапшыруын қарағыз әлі, онда бек матур егітлер қызлар келедеп.
Сіз қызған табаның һәр тапшыру сайын әйткен шығарыннан тайпылмеше ішләуін дәлелләуші язмалар тыңладығыз. Инде яңа йылда дин, сәясәт, спорт, яшьләрдән бершеген мәсьәләләргә күбрәк игътибар итәргә ният. Бергә булсак, бердән булсак барсында эшләрбез һәм барсында үзебез булдырырбыз. Шулай бит яшьләр. Яңа йыл белән сезне көтелмәгән шатлыклар, саулык, бәхет телим. Моңа кадәр қызған табаның кызуы сүрелмәде, иң кайнар қоймаклар белән сезне сөендерде, моннан соң да шулай булыр, Ходай курса. Яңа 2010 йыл мөбарәк булсын.
Яшасын һәр шакта, шымга ашыр өмитләр, тормышыбыз тамаша, аппак кардан өстеннән, үтек буран уйнатып, истә калсын тик яхшысы калганнарын онытып, аяк басып бергәләп, бәхет көткән көннәргә, дуслар белән, үткән юлны озатып, сугыр безнең сәгатьләр, мин ышанам яңа елда шымга аша өмитләр.
Бәкеш, азатлықта қызған таба яшьләр тапшыруы сізні күтә. Бүгінгі менә шулар үшін ашқанға қадар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлық радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.